Prezel Monson, we love you.
Flu Monson.
Thank you for
Msotra Nosai.
Inspired and historic announcement.
Nunni.
New temples and missionaries.
Vaovao mahafinaritra mikasika misionera sy ny tempoly izay nozarainao taminay. Fantatro fa maro ireo fitahiana hirozaka amin'ny sika sy ny taranao manaraka. Ry rahalahy sy nabavy sy namako malala isany. Mety maty daholo isika rehetra. Manantena ao fa tsy manaitra na iza na iza izany afatra izany. Tsy misy amintsika haharitra ela entoan-tany akory. Manana taona sarobidy iainana isika ary raha oharina amin'ny mandrakizay ny isany dia zara raha toy mitovy amin'ny indray mpimaso. Ny fanahintsika dia entomody any amin'ny ilay Andriamanitra izay nanome aina azy. Avela ao ampasana ny vatantsika ary laozantsika ireo zavatra izao tontolo izao. Rehefa mbola kely isika dia toy ireny hoe hiaina mandrakizay ireny. Everintsika fa ny masoandro miposaka dia tsy misy fetra akory.
Endlessly before us, however.
Saingy rehefa mitombo ny taonantsika sy mitodika any aoriana dia talanjona fa tena fohy tokoa ilay lalana. Ary dia manomboka mieritreritra momba ireo safidy izay nataosika sy zavatra natao rehetra. Tsaroana koa ireo fotoana mamy sy nanome fahafaham-po. Kanefa tsarontsika ihany koa ireo nenina ary koa ireo zavatra izay nirina mba afaka hiverenana ary ireo zavatra azo hovaina. Hoy ny mpitsabo mpanampy iray izay mikarakara ireo olona marary ary matetika izy manontany fanontaniana tsotra iray amin'ireo olona marary eo ampiomanana ny andaody fiainana ity. Misy zavatra hanenenanao ve? Rehefa akaiky ilay andro hiainana dia matetika mahazo hevi-baovao na fomba fijery vaovao mikasika ny fiainana. Eo koa ireo nenina sy dinika mikasika izay zavatra honovaina raha afaka niverina tany amin'ny lasa izy ireo. Rehefa nandinika izany aho dia mahita ny fototra sy fitsipika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fizotran'ny fiainantsika mankany amin'ny tsara raha toa ka hampiaritsika ireo fitsipika ireo. Tsy misy zava-miafina akory mikasika ny fitsipika sy ny filazantsara hita ao amin'ny soratra masina, resahinao amin'ny sekoly alahady ary ao amin'ny fivoriana samihafa ao am-piangonana. Mahitsy sy mazava ireo fitsipika ireo ary tsara, lalina ary mahery vaiky ary tena azo antoka fa afaka manampy antsika hisoroka ireo nenina izay mety hitsanga amin'ny fiainana. Tahaka izay nandany fotoana misimisy kokoa niaraka tamin'ny olona tiako ao. Angamba izany ny nenina lehibe indrindra. Maro no tsy nanana fahafahana akory hanana fahatsiarovana mamy izay azo avy amin'ny fandaniana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny namana fa lany fotoana tamin'ny antonasa. Indrisy fa tsy nandany fotoana tamin'ireo olona izay nanandanja indrindra. Ny marina dia isika no be atao ary koa mampalahelo no milaza fa tena raisintsika ho voninahitra mihitsy aza ny hoe be atao sahala amin'ny hoe tanjona tsara ho tratrarina ny mariky ny fananana fiainana ambonimbony kokoa ny be atao. Sady izany ve? Tsy azoko Alaina sary an-tsaina ny Tompo Jesoa Kristy hoe mikoropadrobaka mamonjy fivoriana maro na koa manenjika asa maro amin'ny fotoana iray mba hamitana ny lesitry ny zavatra izay tsy maintsy atao. Tsy hitako toy izany izy. Ny hitako kosa dia ilay zanaka Andriamanitra mikarakara izay nifandray tamin'ny nanodidina azy. Fantany ny lanja tsy misy fetra nananan'ireo olona manodidina azy, ny tay izy ary koa nanompo, nampiorina, nanasitrana sy nanome fanomezana sarobidy, izany hoe fanomezana fotoana nananany. Amin'ny androntsika izao dia mora ny mody milaza fa mandany fotoana miaraka amin'ny hafa isika. Manindry bokotry ny solosaina dia afaka mifandray amin'ny namana anarivo. Tsy voatery hoe miona vatana na dia amin'ny iray azy nefa manao izany tsika. Teknolojia dia zavatra mahafinaritra. Izaho sy ny vadiko dia miaina lavitra amin'ny fianakavianay ary fantatray tsara izany hoe lavitra amin'ny fianakaviana izany, kanefa mihevitra aho fa tsy mivoatra makany amin'ny tsara isika raha ohatra ka amin'ny alalan'ny interneta na fampitana na fomba ifandraisana amin'ny fianakaviana na ireo namana rehefa mampiasa ny interneta. Mino aho fa misy toejavatra azo ekena, nefa kosa firy ny fotoana laniana amin'izany zavatra izany. Raha tsy vitantsika ny manome fotoana manokana ho an'ireo izay tena manandanja amintsika, dia hanenenantsika izany indray andro any. Oka isika ankafy ireo izay tiantsika amin'ny alalan'ny fiarahana sy fandaniana fotoana manandanja miaraka amin'izy ireo fanaovana zavatra miaraka. Tahaka izay aho ny aina araka ny tokony ho vitako. Eo ireo olona manenina satria tsy lasa tahaka ilay olona izay tsapany fa tokony ho nahatongavana izy. Rehefa manao jerotodika ny fiainana izy ireo dia tonga saina fa maro loatra ireo zavatra tsy vita izay tavela. Maro ny fivoarana lehibe amin'ny fiainana nefa tsy manandanja raha oharina amin'ny dingana iray atao ao amin'n'ilay dia lehibe mandrakizay izay miandry antsika. Ny tiako resahina dia ny dingana mahalasa ilay olona izay nantenain'Andriamanitra fa atongavantsika. Tonga eo amin'ny tany isika ary ny voalazany ilay mpanao tononkalo hoe mitarika raombonnahitra avy amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana. Hitany raintsika any an-danitra ny heritsika ary ny tanjontsika hiverina iaraiara aminy. Koa nahoana isika no mandany fotoana sy hery ho an'ireo zavatra izay mandalo sy tsy misy dikany firy ary izay endrika ivelany fotsiny? Move isika tsy mahita ny zavatra izay maivandanja sy mandalo? Tsy ho fahendrena kokoa ve ho antsika no miary arena hany an-danitra izay tsy misy kalalao na harafesina manimba azy? Ahoana no fomba anaovana izany? Amin'ny alalan'ny fanarahana ny ohatra nomen'ny mpamonjy sy amin'ny fampiarahana ireo fampianarana amin'ny fiainantsika ary ampitiavana an'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika. Tsy ho afaka hanao izany tsika raha toa ka tsy malaina ny roso ho mpanaradia azy. Mila isika miezaka ny manaraka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy hatrany. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mahavita mihoatra lavitra noho izany isika. Tsy ampy ny heritreritra ny hanao tsara tsy maintsy atao izay tokony atao ary mbola manandanja kokoa no izany azy ny tsy maintsy ahatongavantsika ho olona izay tian'Andriamanitra ahatongavantsika. Tsara ny milaza sy mizara ny fijorovavolombelontsika, fa mbola tsara kokoa ny manao ohatra velo ny filazantsara. Tsara ny maniry sy mitazona ny fanekem-pihavanana, fa raha ny marina dia ny fiainana ampahamarinana mandoa fahafolokarena sy ny fanatitra ny fitandremana ny teniny fahendrena ary koa ny fanompoana ny marina no tsaratsara kokoa. Tsara ny manao filaza hoe hanokana fotoana ho an'ny vavaka sy fandalinana soratra masina, fa ny fanaovana marina tokoa ireo zavatra rehetra ireo no hitondra ny fitahiny lanitra eo amin'ny fiainantsika. Fikatsahana ny fahamasinana sy ny fahasambarana ny mampanaradia, izany no lalana tsara indrindra. Koa oka isika ho tapa-kevitra ny anaraka mpamonjy ary ezaka ho lasa ilay olona izay atenainy atongavantsika. Oka sika anaraka ny bitsiky ny fanahy masina, ary raha manao izahntsika dia Andriamanitra hilaza isika ireo zavatra mbola tsy fantatsika mikasika ny tenantsika, ary koa hanazava ny lalantsika izy ary hanokatra amin'ny masontsika mikasika ireo talenta miafina sy mbola tsy azontsika an-tsaina. Aoka hampienina ny tranga izay mitondra amin'ny lalana makany amin'ny nenina, arakaraka ny hianteherantsika bebe kokoa amin'ny mpamonjy no atsapahantsika bebe kokoa, fa eo amin'n'ilay lalana tiany raintsika handehanantsika isika. Nenina iray hafa koa tonga rehefa milaza hoe tahak'izay aho nanao izay hahasambatra ao bebe kokoa. Matetika isika no voafandriky ny fiheverana diso, fa misy zavatra tsara ho tonga hitondra fahasambarana bebe kokoa, hatsaratsara fiainana kokoa na toebola tsaratsara kokoa. Araka ny hitomboan'ny taonantsika no hanaovantsika jerotodika, ary hita fa ny toejavatra ivelany dia tsy tena manandanja. Isika izao sy ianao no mamaritra ny fahasambarantsika. Isika no sika dia olona manandanja. Izao sy ny vadiko dia matetika mitaingina bisikileta ary mankafy ny mandeha mivoaka sy ireo zavaboary. Matetika eo dia mijery ireo olona sasany, ary indraindray eo mieritreritra hoe tokony hafaingana malakilaky kokoa rehefa mandeha mitsangatsangana bisikileta. Kanefa indraindray eo dia mihevitra hoe tokony hifaninana mafimafy kokoa izahay. Ny fomba famalin'ny vadiko tamin'ny tenako rehefa maneho izany hevitra izany eo dia milaza izy sady mitsiky hoe, ditero, tsy fifaninanana azakazaka ambisikileta ity fa fitsangatsanganana. Mahaiza mankafy ny fotoana, tena marina izany. Indraindray isika eo amin'ny fiainana dia lasa mifantoka loatra amin'ny famitana zavatra iray ka tsy mahita fifaliana mandrindra ny dia. Tsy mandeha mitaingina bisikileta miaraka amin'ny vadiko aho satria maika ho tonga voalohany, fa mandeha miaraka aminy eo satria tehanana fotoana mamy sy mahafinaritra. Moa ve tsy endrika adalàna ny tsy mankafy ireo zavatra iainana sy mitondra fahasambarana satria miandrandra hatrany ny fotoana hiafaran'ny zavatra atao isika? Moa ve isika miandry ilay noti ny faran'ny hira mba ankafy izany tsia enoyntsika sy ankafizintsika ny karazan'ny gado na fiangianana sy firindra rehetra? Moa ve isika Mieritreritra ava tsy ilay teny amenina rehefa mivavaka. Mazava ho azy fa tsy mivavaka isika mba ho akaikin'ny rainy an-danitra ary handray ny fanahy sy ho akaikaikiny kokoa. Tsy tokony iandry hoe hahatratra fetra iray amin'ny ho avy isika vao hifaly, ka avy eo dia hahita hoe ay efa azo nankafizina ny fahasambarana tao anatin'ny fotoana rehetra izay azo. Tsy hoe rehefa manao jirotodika ny lasa ihany koa vao tokony faly, fa tokony itentsika hoe ity ny andro nataon'ny Jehovah. Maro ireo zavatra mitondra fifaliana sy fahasambarana. Ry rahalahy sy anabavy, angamba isika tokony hijery ireo zavatra amin'ny fotsika fa tsy amin'ny masotsika ihany. Maro ireo zavatra tsy hitan'ny maso fa hitan'ny fo, fa nodidiana isika fa tokony hijery amin'ny fo, ary nareo zavatra kely azy dia tokony hianarantsika ho ankafizina satria mitondra fifaliana. Nampanantena ny Tompo hoe izay mandray ny zava-drehetra amin'ny fankasitrahana dia tao ho be voninahitra, ary ny zavatra ny tany dia hanampy ho azy avo zato heny. Ry rahalahy sy anabavy, ity drafitry nomen'Andriamanitra ity dia mirakotra zavatra soa sy zavatra marina sy zavatra masina ary mitondra fifaliana maro. Engere isika mba hahay ho faly, satria indray andro any dia hiala ity fiainana eto an-tany isy ary handeha amin'ny taorana manaraka. Indray andro any isika dia hijery ny fiainantsika teto an-tany ary nieritreritra hoe rehefa manao izany jerotosika izany fa tokony nanao safidy tsaratsara kokoa. Izany no fanenenana tokony soroana noho izany. Engere isika mba hanapa-kevitra ny handany fotoana bebe kokoa miaraka amin'ireo olona tiana. Hanapa-kevitra ny hiezaka ny hanaraka ny filazantsara ny nomen'Andriamanitra antsika. Mijoro vavolombelona ho fa ny ankamoroany ireo nenina amin'ny ampitso dia azo soroina amin'ny alalan'ny fanarana ny mpamonjy androany. Raha nanota isika na nanao safidy hanenenantsika kehitriny dia ilay fanomezana sarobidin'ny soro-panavotan'ny Kristy dia eo. Tsy afaka hanovany lasa isika akory, kanefa afaka mibebaka, afaka mamafa ny alahelontsika ny mpamonjy, ary koa anala ireo vesatry ny fahotana. Ny soro-panavotany no ahafahantsika mamela ny lasa, ary koa hiova hanana fo madio sy hanapa-kevitra ny hanao tsara. Eny, mandalo vetivety ity fiainana ity, aingana ireo androntsika ary indraindray toa mampatahotra ny fahafatesana. Na dia izany azy, mitohy ny fiainana ary indray andro any hitsangana isika amin'ny maty ary azo voninahitra tsy mety maty. Mijoro voninahitra ao ry rahalahy sy anabavy, fa iaina mandrakizay isika amin'ny alalan'ny soro-panavotana izay nataon'ny Kristy, satria ny fanindroan'ny fahafatesana dia efa voateliny ao amin'ny Kristy. Ny lalana makany amin'ny fahatanterahana ho tahaka ny Andriamanitra dia nomenantsika. Ry rahalahy sy anabavy sy namana malala, tsy maintsy isika manomboka mandeha amin'n'io lalana mandrakizay izay hita isika, ary tokony isika akafy ny andro izay nomenantsika rehetra. Mivavaka ao mba tsy hanadino izany isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.